Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ և Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն։ Եվ սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս նոյեմբերի 18-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, աբանամսի 27-ը։ 5 շաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը կհանձնենք ձեր ուշադրությանը։ Կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնում կլսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։ Բարեկամներ, զինվորական փորձագետները կարծիքներ են հայտնել հայ-ադրբեջանական լարվածության վերաբերյալ այս թեմայով է, որից հետո ձեզ կառաջարկենք լսել քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեր ուշադրությանը կանցնի ապագայի մասին խոսող մի հաղորդում, այնուհետև կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթությունը, իսկ գեղարվեստական հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում ղուրան է Հադիատ Սուրայի առաջինից երրորդ այաները։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ Սաբբահա լիլլահի մա ֆիս սամաւաթի վալ արդ վահուվալ ազիզուլ հակիմ له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած և բարեգութ Աստծո, այնինչ երկինքներում է և այն, ինչ երկրի վրա է, որ ներքում են Աստծուն, և նա տենչալի և իմաստուն է։ Նրան է պատկանում երկինքներն ու երկիրը, նա կենթանություն է պարգևում և մահ է տալիս, և նա ամենակարողն է ամենայնի։ Նա է սկիզբն ու վերջը, գաղտնիքն ու բացահայտը, և նա ամենագիտակն է ամենայնի։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Իրանական շահրվանդ օրաթերթը գրել է Իրանի գերագույն առաջնորդը երիտասարդների երկրից հեռանալը խրախուսելը դավաճանություն է համարել։ Իրանի գերագույն առաջնորդի գրասենյակի տեղեկատվական բազայի հաղորդման համաձայն Այաթոլլահ Խամենեին չորեքշաբթի օրը հանդիպել է մի խումբ երիտասարդ գիտնականների հետ։ Հանդիպան ժամանակ առաջնորդը նշել է, որ գիտական էլիտան ազգի լույսն է և ընդգծել գիտական հանրության կենտրոնացման անհրաժեշտությունը տարբեր խնդիրների գիտական լուծումներ գտնելու նպատակով։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը նշել է, Իրանի երիտասարդ գիտական էլիտայի հնարավորությունները կարող են ճանապարհ հարթել երկրի գիտական բացը համաշխարհային գիտությամբ լրացնելու, գիտության համաշխարհային սահմանները հատելու, իսլամական նոր քաղաքակրթությունը ստեղծելու և երկրի պայծառ ապագայի համար։ Նա հավելել է, որ երիտասարդների երկրից հեռանալը խրախուսելը դավաճանություն է։ Քեյհան օրաթերթը գրել է, լեհական զորքերը հարձակվել են էմիգրանտների վրա։ Լեհաստանի ամտանգության ուժերը ուղաթիռով թռիչք իրականացնելու ժամանակ արցունքաբեր գազ և ջրցան մեքենաներ են կիրառել ապաստան հայցողների նկատմամբ, նրանց թույլ չտալով հատել լեհ բելառուսական սահմանը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե։ Ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Բարեկամներ, այս պահին նախորդ համառոտ լուրերը։ Ամիր Աբդոլլահյան, պատժամիջոցների վերացումը կհանգեցնի տարածաշրջանային համագործակցության մեջ Իրանի ներկայության ուժեղացման։ Իրանը ընդգծել է Աֆղանստանի հետ համագործակցությունը շարունակելու անհրաժեշտությունը, ընդլայնում են Իրանի և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև տարածքի համագործակցությունը։ Երևանում մեկնարկել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նեղ կազմով հանդիպումը։ Խաղ Ռավանչի Միացյալ Նահանգները և Եվրոերյակը խախտեն են իրենց պարտավորությունները, հայ-ադրբեջանական սահմանի վերաբերյալ Ռուսաստանի առաջարկություններն ընդունելի են, ասել է Փաշինյանը։ Հայաստանի զեկույցը սահմանային վերջին լարվածության մասին։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը ասել է, իրանական խոշոր ընկերությունների խումբը ներդրում կանի մեղվի տնտեսական գոտում։
Այս և մյուս լուրերը լսեք ամբողջությամբ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, պատժամիջոցների վերացումը և Իրանի իրավունքների պաշտպանությունը ի լրումն տնտեսական և հումանիտար դրական հետևանքների անկասկած կհանգեցնի իսլամական հանրապետության ավելի ուժեղ և արդյունավետ ներկայությանը տարածաշրջանային համագործակցության ներառյալ այուրայի մեջ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը հինգշաբթի օրը Հնդկական օվկիանոսի ապամերձ երկրների միության նախարարների խորհրդի 22-րդ նիստում, որը հյուրընկալվել էր Բանգլադեշում տեսակապի ձևաչափով, գոհունակություն է հայտնել հանդիպմանը մասնակցելու համար։ Նա հավելել է, ավելի քան 2 տասնամյակ գործնեությունը և համագործակցությունը այուրայի տեսքով ցույց է տվել միության ներուժը տնտեսական համագործակցության ոլորտում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հստակեցրել է, Իրանի իսլամական հանրապետությունը գիտակցում է տարածաշրջանային համագործակցության մեծ ներուժը և հաստատակամ է ընդլայնել իր հարաբերությունները Հնդկական օվկիանոսի ապամերձ երկրների հետ։
Մաքում Իրանի իսլամական հանրապետության մշտական ներկայացուցիչը չորեքշաբթի օրն անդրադառնալով ՀԳՀՑ-ից Միացյալ Նահանգների անօրինական դուրս գալուն և միջազգային համաձայնագրին Եվրոերյակի ան հավատարմությանն ասել է ՀԳՀՑ-ի կապակցությամբ անհերքելի փաստ է, որ Իրանը կատարել է համաձայնագրի պայմանները, սակայն Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական կողմը խախտել են իրենց պարտավորությունները։ ՄԱԳԱՏԵ-ի տարեկան զեկույցը հաստատելու օրակարգով կայացած ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստում Մաջիդ Թախտրավանչին հայտարել է ՀԳՀՑ-ից Միացյալ Նահանգների անօրինական դուրս գալը, անօրինական պատժամիջոցների վերականգնումը և ՄԱԿ-ի 2231 բանաձևի խախտումն Իրանին թույլ չեն տվել իրացնել այդ բանաձևով նախատեսված իր օրինական իրավունքները։ Անդրադառնալով ՀԳՀՑ-ի կապակցությամբ Իրանի ձեռնարկած քայլերին, Թախտրավանչին նշել է, Իրանը պատրաստ է ամբողջությամբ իրականացնել ՀԳՀՑ-ն, եթե ամբողջությամբ մյուս կողմը արդյունավետ կերպով կատարի իր պարտավորությունները, հնարավորությունը ստեղծի բոլոր անօրինական պատժամիջոցների վերացումը ստուգելու համար և երաշխիքներ տրամադրի, որ Արևմուտքն այլևս չի խախտի իր պարտավորությունները։ Նա ընդգծել է, որ Իրանի կողմից երաշխիքային համաձայնագրերի կատարման հետ կապված որևէ խնդիր չկա, և դա հաստատվել է գործակալության գլխավոր տնօրենի վերջին զեկույցում։ ՄԱԿ-ում Իրանի մշտական ներկայացուցիչն, անդրադառնալով Իրանի միջուկային օբյեկտի դեմ սիոնիստական ռեժիմի դիվերսիոն հարձակումներին և միջուկային գիտնականների սպանությանը միջազգային կազմակերպություններին, հատկապես ՄԱԿ-ին կոչ արել դատապարտել այդ հանցագործությունները։
Աֆղանստանի հարցերով Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի հատուկ ներկայացուցիչը և Աֆղանստանի նախկին կառավարության ազգային հաշտեցման բարձրագույն խորհրդի նախագահը հանդիպել և քննարկել են փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Աֆղանստանի հարցերով Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Հասան Քազեմի Ղոմին Քաբուլ կատարած այցի ընթացքում հանդիպել է Աֆղանստանի նախկին կառավարության ազգային հաշտեցման բարձրագույն խորհրդի նախագահ Աբդոլլա Աբդոլլահի հետ և բանակցել է երկրում ստեղծված իրավիճակի և Քաբուլի հետ Թեհրանի համագործակցության շուրջ։ Աֆղանստանի հարցերով Իրանի հատուկ ներկայացուցիչը ասել է, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել երկու երկրի համագործակցության հանձնախմբերի կյանքի կոչելու և կանոնավոր կերպով Աֆղանստանի ժողովրդի պայմանների բարելավմանն ուղղված գործերի ընթացքին հետևելու և դրանք իրականացնելու շուրջ։ Աֆղանստանի հարցերով Իրանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչի Քաբուլ կատարած այցի ընթացքում իրենց աշխատանքն սկսեցին երկու երկրի համագործակցության համատեղ հանձնախմբերը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Թալիբանի ներկայացուցիչները տնտեսության, վառելիքի, ջրի և էլեկտրաէներգիայի, օտար երկրյա քաղաքացիների և մշակույթի 5 հանձնախմբերում ներկայացրել են Իրանի և Աֆղանստանի միջև հարաբերությունների զարգացմանն ուղղված իրենց ծրագրերը։
Հայաստանի վարչապետը պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին հանձնարարեց ճշգրտել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության առաջարկի մանրամասներն ու փորձել իրագործել դրանք։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման և սահմանագծման վերաբերյալ Ռուսաստանի 2020 թվականի մայիսի 12-ից ի վեր 3 առաջարկ է արել, դրանք 3-ն էլ ընդունելի են եղել Հայաստանի համար։ Այս մասին այսօր Հայաստանի կառավարության նիստում հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հիշեցնելով, որ այդ մասին հայտարարել էր նաև 3 ազգային ժողովի ամբիոնից։ Երեկիմ հայտարարությունից հետո Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը սահմանազատման և սահմանագծման նախապատրաստական փուլի վերաբերյալ հանդես է եկել առաջարկություններով, և ես ուզում եմ վերահաստատել, որ այդ առաջարկությունները մեզ համար ընդունելի են, ասաց նա։ Վարչապետը պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին հանձնարարեց ճշգրտել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի առաջարկի մանրամասներն ու փորձել իրագործել դրանք Ռուսաստանի առաջարկների հիման վրա և դրանք շրջանակներում։
Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից ստացված տեղեկությունների համաձայն հայ-ադրբեջանական շփման գծի արևելյան ուղղությամբ այս պահին իրավիճակը հանգիստ է։ Այս հատվածում նոյեմբերի 16-ին իրավիճակը ծայրահեղ լարված էր։ Ինչ կորուստների մասին է խոսքը, ինչպես է հանգուցալուծվել իրավիճակը և վերջապես որոնք էին սահմանային ռազմական էսկալացիայի երևացող և չերևացող պատճառները։ Հարցերի վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկատվությունը և փորձագիտական կարծիքները տարբեր են։ Ոչ ավելի խորացել են, ոչ էլ ավելի չեն խորացել։ Սա վարչապետի ձևակերպումն է նոյեմբերի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք ադրբեջանցիների ներխուժման հերթական փորձի և հնարավոր առաջխաղացման մասին։
Կան այդ ներխուժված հատվածներ, մենք և ադրբեջանցիները ունենք դիրքեր, նախկինում էլ ունեինք, հիմա էլ ունենք։ Այս ընթացքում այդ դիրքերի բաշխվածությունը անդադ փոխվում է։ Մենք ենք գնում ուրիշ տեղ դիրք դնում, որի արդյունքում իրանց ինչ-որ դիրքերի գոյությունը անիմաստ է դառնում, հանում են, տանում են, ուրիշ տեղ են դնում։ Այդ նույն տարածքի մեջ ըստ էության ոչ ավելի խորացել են, ոչ էլ ավելի չեն խորացել։ Այսինքն այդ 41 քառակուսի կիլոմետրը ես հատուկ եմ ընդգծում, այդ 41 քառակուսի կիլոմետրի մեջ երեկվա գործողությունների արդյունքում որևէ բան չի փոխվել։
Ինչու է Ադրբեջանը ընտրել Սյունիքից Նախիջևան տանող ամենանեղ ճանապարհահատվածը, խոսքը Իշխանասարի հատվածի մասին է։ Ռազմական փորձագետ Մեհեր Հակոբյանի կարծիքով Բաքուն ճնշելով Հայաստանին փորձելու է ճանապարհ ստանալ, այս դեպքում էական չէ ձևակերպումը ճանապարհ թե միջանցք։ Փորձագետը ևս մեկ անգամ հիշեցնում է Ադրբեջանի անթակույս նպատակները։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո այս երկիրն ամենօրյա ռեժիմով հոխորտում է Հայաստանից ճանապարհ ստանալու իր մտադրության մասին։ Նպատակը թուրքական աշխարհին միանալն է, իսկ նոյեմբերի 16-ի ներխուժումը Հայաստանի Հանրապետության տարածք այդ համատեքստում է, շեշտում է Մհեր Հակոբյանը։
Ունենք թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի վառ օրինակ և արդյունքում ողջ ցինիզմով և պատերազմի ժամանակվա խաբելու, հակառակորդին մոլորեցնելու, բոլոր հնարավորություններով մարդիկ իրենց սուտը ուզում են ճիշտ ներկայացնել։ Հիմա ակնհայտ է, որ սա ագրեսիա է Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Բայց Արցախի դեպքում ճիշտ է մեր հայրենիքն է, ճիշտ է ամեն ինչ, բայց գոնե ձևականորեն ասում են սա մեր տարածքը կամ ինչ, այս դեպքում հրասուվերեն տարածքի մասնախոսքը, այս դեպքում էլ նոր հորինվածք կա, որ սահմանները հստակեցված չեն։ Լավ, սահմանները հստակեցված չեն, դու ուզում ես 10 կիլոմետր առաջ գնաս, էլ ի՞նչ աստիճանի հստակեցված չեն այդ սահմանները։
Հայկական կողմը հայտնել է միայն մեկ զոհի մասին։ Կա 13 երևարված զինծառայող, 24 զինծառայողի հետ կապը կորել է, և նրանց ճակատագիրն այս պահին անհայտ է։ Պաշտպանական գերատեսչությունը հայտնում է, որ ռուսական կողմի միջնորդությամբ բանակցություններ են ընթանում գերեվարված հայ զինծառայողների վերադարձի շուրջ։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թեհրանը խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի և Ադրբեջանի միջև համատեղ հանձնաժողովի երկօրյան նիստից հետո Բաքվում ստորագրվել է փոխմբռնման հուշագիր ճանապարհային և տարածքի հաղորդակցությունների ընդլայնման վերաբերյալ։ Իրանի ճանապարհների և տրանսպորտային կազմակերպության տարածումային հարցերով զբաղվող գրասենյակի գլխավոր տնօրեն Ջավադ Հեդայաթին նիստի ժամանակ ասել է. Կայուն տնտեսական օգուտները մաքսատուրքերի ավելացման մեջ չեն, և երկու երկրի միջև առևտրի զարգացումը երկարաժամկետ հեռանկարում կարող է շահավետ լինել երկրների տնտեսությունների համար։ Ադրբեջանի տրանսպորտային ծառայությունների ազգային կենտրոնի ղեկավար Անար Ռեզայևն, անդրադառնալով համագործակցության զարգացմանը ուղղված երկու երկրի կամքին, ասել է. «Միջազգային տրանսպորտի և տարանցման համագործակցության մակարդակի բարձրացումը և երթևեկության վիճակագրությունը ցույց են տալիս, որ գրեթե կրկնակի աճ ենք ունեցել այս բնագավառում. Իրանը և Ադրբեջանը կապող օղակ են աշխարհի արևելյան կիսագնդում, ռազմավարական ճանապարհ հանդիսացող հյուսիսային և հարավային միջանցքների միջև»։
Հրապարակվել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության զեկույցը Ադրբեջանի Հանրապետության հետ սահմանին տեղի ունեցած վերջին մարտերի վերաբերյալ, այս մասին հաղորդում է Fars News լրատվական գործակալությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ սահմանային վերջին բախումներում Ադրբեջանն ունի 70 զոհ և վիրավոր։ Ոչնչացվել է նաև Ադրբեջանի Հանրապետության բանակին պատկանող մի քանի զրահամեքենաներ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ երկրի արևելյան սահմանագծում հարաբերականորեն կայուն է և Գրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը հիմնականում պահպանվում է, հավելելով, որ վերջին մարտերի ընթացքում հայկական բանակն ունի 1 զոհված և 13 գերեվարված զինծառայող, եւս 24 զինծառայողի հետ կապը կորել է մարտական գործողությունների ընթացքում և նրանց ճակատագիրն այս պահին անհայտ է։ Ավելի վաղ հղումանելով ազգային ժողովին հայկական ԶԼՄ-ները հաղորդել էին 15 զոհի մասին։ Երկու երկրները բազմիցս միմյանց մեղադրել են պայմանավորվածությունները խախտելու մեջ։
Բաքուն Հայաստանի զինված ուժերին մեղադրել է Ադրբեջանի ուժերի ուղղությամբ կրակելու մեջ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները նոյեմբերի 17-ին ժամը 17:54-ից մինչև 22:52 ինտենսիվ կրակի են ենթարկել Թովուզի շրջանի գյուղերի մոտ գտնվող ադրբեջանական դիրքերը, կիրառելով տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքեր։ Ադրբեջանի զինված ուժերը պատասխանատվությամբ կրակել են հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Վերջին օրերին երկու երկրի ուժերը մի քանի անգամ բախվել են սահմանամերջ շրջաններում։ Բաքուն ու Երևանը մշտապես միմյանց մեղադրում են հրադադարի համաձայնագիրը խախտելու մեջ։
Իրանական խոշոր ընկերությունների խումբը պատրաստում է խոշոր ներդրում անել Մեղրի ազատ տնտեսական գոտում։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրուցում ասաց Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Նա նաև նշեց, որ ներդրումային առաջարկը ամենայն հավանականությամբ կառավարությունը կքննարկի արդեն հաջորդ նիստում։ Ծրագիրն անմիջապես հաստատվելուց հետո կսկսի իրագործել, ասաց նախարարը։ Այս տարվա հունվարի 18-ին Քերոբյանն այցելել էր Մեղրի, Facebook-ում գրել է նա. Մեղրի ազատ տնտեսական գոտում քննարկել ենք շուտափույթ գործարկման հնարավորությունները։ Նշենք, որ Մեղրի ազատ տնտեսական գոտին ստեղծվել է 2017 թվականի օգոստոսին կառավարության որոշմամբ։ Նույն տարվա դեկտեմբերի 15-ին տեղի ունեցավ պաշտոնական բացումը, սակայն այնտեղ տնտեսական գործունեություն դեռևս չի ծավալվել։ Մեղրի ազատ տնտեսական գոտու գործառնական տեսակը սահմանված է որպես արտադրա արդյունաբերական և լոգիստիկ գյուղատնտեսության, մշակող արդյունաբերության, էլեկտրակայանության, մատակարարման, առևտրի փոխադրումների և պահեստային տնտեսության մասնագիտական և տեխնիկական գործունեության, մշակույթի զբոսաշրջության, զվարճությունների և հանգստի ոլորտներում։
Երևանում մեկնարկել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նեղ կազմով հանդիպումը։ Հայաստանի նախագահի նստավայրին ժամանել Նիկոլ Փաշինյանը, Միխայել Միսյուստինը, նրանց է միացել Բելոռուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի վարչապետները։ Բարեկամներ, նշենք, որ վաղը Երևանում կմեկնարկի Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի ընդգրկուն հանդիպումը։ Հարգարժան բարեկամներ, լսեցիք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանն են ներկայացնում քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրով է. Դիվանագիտական այցերը Սիրիա վկայում են մեկուսացման քաղաքականության ձախողման մասին։ Սիրիա կատարվող դիվանագիտական այցերը ցույց են տալիս, որ Դամասկոսի համակարգի հակառակորդները ընդունել են, որ այդ երկրի դեմ վարած մեկուսացման քաղաքականությունը ձախողվել է։ Սիրիայի հարցերով Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լավրենտևն այդ երկիր կատարած այցի ընթացքում հանդիպել է սիրիացի պաշտոնատարների հետ։ Ընդգծելով Սիրիայի ինքնիշխանությունը հարգելու անհրաժեշտությունը, ռուս դիվանագետն անընդունելի է համարել Սիրիայի ներսում քվազի կառավարություն ձևավորել ուղղված ջանքերը։ Նա ասել է, պետք է հարգել Սիրիայի կառավարությունը և Իսրայելի հարձակումները չպետք է կրկնվեն։ Ավելի վաղ Արաբական Միացյալ Եմիրությունների արտաքին գործերի նախարար Աբդոլլա բեն Զայեդը 10 տարի անց այցելել էր Սիրիա և հանդիպելու բանակցել այդ երկրի նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Դիվանագիտական այս այցերը ցույց են տալիս, որ մի կողմից տապալվել է Սիրիայի մեկուսացման քաղաքականությունը, մյուս կողմից օրակարգում է դրվել արաբական երկրների ու Դամասկոսի հարաբերությունների վերականգնումը։ Վերջին տասնամյակի ընթացքում արաբական, եփրայական, թրքական եւ արևմտյան քարիական աջակցելով ահաբեկչական խմբավորումներին մեծ ճնշում է գործադրել Բաշար Ասադին իշխանությունից հեռացնելու եւ Սիրիայի քաղաքական կառուցվածքը նոր առաջնորդներով փոխելու համար, թեև քարիակը պնդում էր, որ այս քաղաքականության հիմնական նպատակը Սիրիայում ժողովրդավարության հաստատումն է, սակայն այդ քաղաքականությունը անկասկած իրականացվում էր Սիրիան դիմադրության առանցքից անջատելու նպատակով։ Այս քաղաքականության ու նպատակի դիմաց Սիրիան դիմադրության առանցքի աջակցությամբ կանգնեց ահաբեկչական խմբավորումների եւ նրանց աջակցող քարիակի դեմ։ Այս դիմադրության արդյունքը եղավ Սիրիայի տարածքային ամբողջականության պահպանումը եւ իշխանության ղեկին Բաշար Ասադի մնալը, ինչպես նաեւ դիմադրության առանցքի ուժեղացումը Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում։ Փաստորեն, ահաբեկիչների ու նրանց աջակիցների նկատմամբ Սիրիայի հաղթանակը եւ վերջին դիվանագիտական այցերը արդյունավետ եղան պայքարի դաշտում։ Բացի Արաբական Միացյալ Էմիրություններից, Սիրիայում պարտությունն ընդունած դերակատարների թվում են նաեւ սիոնիստական ռեժիմը եւ Միացյալ Նահանգները։ Իսրայելի հարձակումները Սիրիայի վրա առաջին հերթին ցույց են տալիս նրա հուսահատությունը Սիրիայի ներկայիս համակարգի տապալումից։ Արաբ փորձագետ Զոյեր Անդրյուսը արտատարածաշրջանային Ra Alyum թերթում հրապարակած իր վելոցության մեջ գրել է. Արաբական որոշ երկրների ու Դամասկոսի միջև հարաբերությունների կարգավորման եւ զարգացման մասին բազմաթիվ զեկույցների հրապարակումից հետո, որոնք քաղաքական դիտորդների կարծիքով կանաչ լույս են ստացել, Վաշինգտոնի կողմից Թել Ավիվին, ինչպես իր հին դաշնակիցը, այլ ելք չունի, քան ընդունել առկա իրականությունը, հետևաբար պաշտոնապես ընդունել է, որ Դամասկոսի եւ Բաշար Ասադի կառավարման տապալման հարցն այլևս իմաստ չունի։ Այգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն շարունակում է աշխատանքը, Իրանում ժամը 20:19 րոպե։
Պայծառ ապագա։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնենք Իսլամական հեղափոխությունից հետո Իրանում կապի միջոցների ոլորտում գրանցված նվաճումները։ Թանկագին բարեկամներ, պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է եթերում։ Այս հաղորդաշարի շրջանակներում անդրադառնում ենք 43 տարիների ընթացքում Իսլամական հեղափոխության նվաճումներին եւ Իսլամական հեղափոխության հեռանկարներին։ Վերջին երկու հաղորդումներում անդրադարձել էինք Իսլամական հեղափոխությունից հետո զբոսաշրջության ոլորտի զարգացմանը։ Այս հաղորդումը նվիրում ենք կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացմանն Իրանում Իսլամական հեղափոխությունից հետո։ Իմամ Խոմեյնու ղեկավարությամբ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո կապի ոլորտը մյուս գիտական ու տեխնիկական ոլորտների հետ միասին եղել է այն կարևոր ոլորտներից, որ կարողացել է մեծ նվաճումներ արձանագրել։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո երկրում կապի տեխնոլոգիաների արդյունաբերություն գոյություն չուներ եւ այն ներմուծվում էր դրսից։ Հեղափոխությունից հետո իրանցի ինժեներների ու մասնագետների ջանքերի շնորհիվ Իրանը համաշխարային մակարդակով զարգացում գրանցեց այս ոլորտում։ Պետք է նշել, որ կապի ոլորտում Իրանի զարգացումը չսահմանափակվեց ֆիքսված կապի ոլորտով։ Տիեզերական ոլորտում նույնպես Իրանը գրանցեց հաջողություններ զարգացած արբանյակների կառուցման այդ ձեռքբերումներից էր։ 2009 թվականի փետրվարի 3-ին Իրանի Իսլամական հեղափոխության 30-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Իրանը տիեզերք ուղարկեց Օմիդ Արբանյակը։ Այսօր Իրանի լեռնային, անապատային ու անտառային տարածքների 98% միացած է կապի ընդհանուր ցանցին, իսկ բջջային հեռախոսներին հասանելիության գործակիցը Իրանում կազմում է 110%։ Իսլամական հեղափոխությունից առաջ հեռախոսակապի հնարավորություն ուներ միայն 312 գյուղ։ Ներկայումս այդ թիվը կազում է 55,000։ Իրանում 20 և ավելի բնակիչ ունեցող գյուղերը միացած են կապի ընդհանուր ցանցին, իսկ ինտերնետի հասանելիության գործակիցը անցնում է 70%-ը։ Նույնիսկ քոչվոր ցեղերը, որոնք ապրում են վրաններում, այսօր կարող են օգտվել համացանցից։ Անցած 20 տարիների ընթացքում Իրանը 51,052 գիտական նյութ է հրատարակել կապի տեխնոլոգիայի ոլորտում։ Իսկ այս ոլորտում անցկացվող օլիմպիադաներում իրանցի երիտասարդները տարբեր տարիներին արժանացել են լավագույն մրցանակների։ Իրանում ամենազարգացած կրթական ոլորտներից է SS ոլորտը։ Ավելի քան 1200 գիտելիքահենք ընկերություն ակտիվ է SS ոլորտում։ Իրանը SS ոլորտի արտահանող ընկերությունների մասով եզակի դիրք ունի։ Իրանն աշխարհի 10 երկրների ցուցակում է արբանյակներ նախագծելու, արտադրելու և տիեզերք ուղարկելու մասով։ Իրանը միջին արևելքում խելացի բիզնեսի զարգացման հարցում զբաղեցնում է առաջին տեղը SS ոլորտի ավելի քան 4,000 ստարտափի ընկերություններով։ Իրանական գիտելիքահենք ընկերությունների ավելի քան 40%-ը SS ոլորտից են։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը այն եզակի երկրներից է, որ կարողանում է արտադրել ռադիոհեռուստատեսության թվային հաղորդիչներ և ընդունիչներ։ Արբանյակային կապի սարքավորումները ԱՄՆ-ի պատժամիջոցներով հանդերձ ամբողջությամբ արտադրվում են Իրանում։ Ինտերնետային բովանդակության հեռարձակումը կենդանի ձևով կամ պատվերով համարվում է զարգացած տեխնոլոգիա, իսկ իրանցի մասնագետներն այդ տեխնոլոգիան մշակում ու արտադրում են Իրանում։ Իրանը միջին արևելքում միակ երկիրն է, որ ունի տեղական որոնողական համակարգ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության SS ենթակառուցվածքների ոլորտում նույնպես համարվում է զարգացած երկրներից, ինչը կարող է հնարավորություն տալ այս ոլորտում մեծ նվաճումներ ձեռք բերել։ Ներկա դարաշրջանը համարվում է կապի դարաշրջան և SS ոլորտի զարգացումը օգնում է երկրներին, որպեսզի կարողանան զարգացնել զանգվածային կապի միջոցները։ Այդ միջոցները, որոնց թվում են թերթերը, ռադիոն, կինոն, հեռուստատեսությունը, ժամանակակից ինֆորմացիան տարածելով կարողանում են Իրանի մշակույթի զարգացման գործում մեծ դերակատարություն ունենալ։ Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Իսլամական հեղափոխությունից առաջ Մոհամեդ Ռեզա Փահլավի ռեժիմը փորձում էր այդ միջոցները ծառայեցնել իր նպատակներին, հատկապես ընդդիմադիրների դեմ։ Այդ ընդդիմադիրներից էին Իմամ Խոմեյնին ու նրա աջակիցները, որոնք իրենց արդար նպատակները մարդկանց մեջ տարածելու համար օգտվում էին ավանդական միջոցներից՝ նամակներ, տեսաերիզներ ու ձայներիզներ տարածելով։ Պետք է ասել, որ Իմամ Խոմեյնու շարժումը սկսվեց մեդիա պատերազմից։ Կապի տեխնոլոգիաների մասնագետ Համիդ Մոլանան ասում է. Իսլամական հեղափոխությունը ցույց տվեց, որ կապի և մշակույթի տեսանկյունից իսլամական երկրներում, հատկապես Իրանում, ավանդական մեդիան գրավոր ու բանավոր առումով ոչ միայն չի կորցրել իր կարևորությունը հասարակության մեջ, ընդունված լինելու շնորհիվ, վերջին 2 տասնամյակներում ավելի է ակտիվացել։ Այս հեղափոխությունը հենց այդ ավանդական կապերի շնորհիվ կարողացավ հաջողության հասնել։ Այն արդյունավորվեց այն ժամանակ, երբ ռադիոհեռուստատեսությունը, մամուլը և կինոարտադրությունը համարվում էին շահի ռեժիմի սեփականությունը։ Փահլավիի թագավորությունն ու այդ միջոցներով փորձում էր փոխել հասարակության մշակութային ինքնությունը և այն ավելի արևմտյան դարձնել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիրն ավանդական միջոցներով, ինչպիսիք են մզկիթը, ավանդական շուկան, անհերքելի նվաճումներ արձանագրեց։ Այն պայմաններում, երբ իմամ Խոմեյնին և կրոնական մյուս առաջնորդները արտաքսված էին երկրից, նրանց ուղերձները ձայներիզների միջոցով հասնում էին հեղափոխականներին։ Այնուհետև ուղերձները տպվում էին թղթերի վրա ու բաժանվում մարդկանց։ Իրանի իսլամական հեղափոխությունը պայքար էր փոքր ԶԼՄ-ների ու մեծ ԶԼՄ-ների միջև, ինչի արդյունքում հաղթեց առաջինը։ Այս մեդիապատերազմը այժմ համաշխարհային մակարդակով իրականացվում է իսլամական հեղափոխության դեմ։ Հեղափոխությունից 4 տասնամյակ անց Իրանն այս անարդար պատերազմում կարողացել է իր դիմադրության ու տոկունության ուղերձը հղել աշխարհի ազատատենչ ժողովուրդներին։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Իրանական Խորասան օրաթերթը գրում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև վերջին բախումներից հետո կողմերն իրար մեղադրում են հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլայևան հայտարարել է, որ 20 թվականի նոյեմբերի 9-ին 60 հայ զինվորներ շարժվել են ադրբեջանական բանակի դիրքերի ուղղությամբ, իսկ նոյեմբերի 13-ին հայկական զորքերը կրակ են բացել Քյալբաջարում ադրբեջանական բանակի դիրքերի ուղղությամբ։ Մյուս կողմից Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ադրբեջանական ուժերին մեղադրել է Գեղարքունիքի մարզում հայկական դիրքերի ուղղությամբ կրակելու մեջ։ Նոյեմբերի 16-ին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև նոր բախումներ են սրվել։ Իսկ Իրան օրաթերթը գրում է, իրազեկ աղբյուրները հայտնում են վերջին ամիսներին Իրանի նավթի արտահանման, ինչպես նաև նավթի արտահանումից ստացված եկամուտների աճի մասին։ Լուրերը համահունչ են նախագահի և նավթի նախարարի հայտարարություններին, ինչպես նաև երկրորդական աղբյուրների հաղորդագրություններին, և ցույց է տալիս, որ Իրանն այժմ ավելի մեծ մասնաբաժին ունի նավթի շուկայում։ Իսկ այժմ պտտվենք Հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armenpress.am կայքը գրում է, ԵՀԿ գործող նախագահը ողջունել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հրադադարն ու դեսկալացիային կոչ արել։ Armenpress.am-ը նաև գրում է, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան պայմանավորվել են որևէ հայտարարություն չանել C-400 զենիթային հրթիռային համակարգերի կոմպոնենտների համատեղ արտադրության վերաբերյալ։ Այս մասին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է Անկարայում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Armenpress.am-ը գրում է, Մերկելը Գերմանիայում կորոնավիրուսի հետ կապված իրադրությունը դրամատիկ է որակել։ Panarmenia.net-ը գրում է, որ Արմեն Գրիգորյանը Պատրուշևին է ներկայացրել Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների արդյունքում ստեղծված իրավիճակը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, մաղթում է բոլորիդ խաղաղ օրեր, առողջություն և ասում բարի գիշեր։ Իստրագրի ավարտին ձեզ առաջարկում է լսել Գեղարվեստի հաղորդումը։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ստուդիայում խոսափողի մոտ Նորիկ Ղարաբեդյանն է։ Ներկայացնում ենք Գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա կարևորագույն մշակութային իրադարձություններին։ Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կենտրոնը մեկ ամիս իրանական ժամանակակից գրականության հետ ծրագրի մեկնարկը տվեց գրող Նիմա Յուշիջին նվիրված միջոցառմամբ։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ ցերեկույթը տեղի ունեցավ նոյեմբերի 11-ին Հայաստանի գրողների միությունում։ Հայ գրողների, գրականագետների, թարգմանիչների մասնակցությամբ քննարկվեցին Նիմա Յուշիջի կյանքն ու ստեղծագործությունները, նրա ավանդը Իրանի ժամանակակից գրականությունում։ Հայաստանում Իրանի մշակույթի կենտրոնի խորհրդական Սեյեդ Հոսեյն Թաբաթաբային շեշտեց, որ Նիմա Յուշիջը համարվում է Իրանի ժամանակակից պոեզիայի հայր, քանի որ մինչ նա իրանական պոեզիայում մեծ կարևորություն է տրվել ձևին և հնչեղությանը։ Բանաստեղծություն գրելիս պահպանվել են հանգերը, սակայն Յուշիջն արժևորել է բովանդակությունը, նա հեղինակ է, որը չի զոհել ձևը բովանդակությանը, այլ հակառակն է արել, ասաց Թաբաթաբային։ Անդրադառնալով հայրենական գրական կապերին Սեյդ Հոսեյն Թաբաթաբային հիշեցրեց, որ Իրանն ու Հայաստանը դարավոր բարեկամներ են, ունեն հարուստ մշակույթ, պատմություն ու քաղաքակրթություն, իսկ նմանատիպ նախաձեռնությունները նպաստում են թե դասական, թե ժամանակակից գրողների ճանաչմանը։ Ըստ նրա մշակույթը, գրականությունը, արվեստը հայելին են, որոնք արտացոլում են տվյալ երկիրը։ Ես նկատել եմ, որ հայ գրական համայնքը շատ լավ ճանաչում է Իրանի դասական գրականությունը, Ֆիրդոսիի, Օմար Խայյամի, Հաֆեզի ստեղծագործությունները, սակայն բաց կա ժամանակակից գրականության ոլորտում և մեր գործնեությունն ու ժամանակակից գրականության թարգմանությունը միտված են այդ բացը լրացնելուն, հավաստիացրեց խորհրդականը։ Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանն էլ շեշտեց, որ հայերն ու իրանցիները դարեր շարունակ ապրել են կողք-կողքի տարբեր բնակավարներում, երկու ժողովուրդները հաղորդակցվել են, և այդ ամենն արտացոլվել է մեր դասական և ժամանակակից գրականության մեջ։ Միլիտոնյանի խոսքով այդ բարեկամությունը շարունակվում է։ Թեհրանի գրքի միջազգային ցուցահանդեսում մշտապես հայ գիրքը ներկայացվում է։ Մենք համատեղ մշակութային ծրագիր ունենք, որի շրջանակում տարիներ շարունակ Հայաստանում հյուրընկալում ենք իրանցի գրողներին, իսկ Իրանում հյուրընկալում են հայ հեղինակներին։ 30 տարվա մեջ Իրանն ու Հայաստանը ամուր գրական կապեր են հաստատել։ Դա արտացոլվել է նաև նոր գրքերի հրատարակություններով, թարգմանություններով և այլ նախաձեռնություններով, ասաց Միլիտոնյանը։ Մեկ ամիս իրանական ժամանակակից գրականության հետ ծրագրի շրջանակում նախատեսվում են գրքերի շնորհանդեսներ, պոեզիայի մրցույթներ, տարբեր համալսարանների հետ համագործակցությամբ կոնֆերանսներ և քննարկումներ։ Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կենտրոնի կողմից հայտարարված մեկ ամիս իրանական ժամանակակից գրականության հետ ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի հետ համատեղ կազմակերպված հայ իրանական ընդհանուր պատմության սկզբնաղբյուրները խորագիրը կրող միջոցառման շրջանակում ներկայացվեցին իրանահայ թարգմանիչ Գարուն Սարգսյանի կողմից հայ պատմագիրների, գիտաշխատողների և գրական ստեղծագործությունների պարսկերեն թարգմանված գործերը։ Գարուն Սարգսյանը բազմաթիվ թարգմանությունների հեղինակ է և նրա աշխատանքի շնորհիվ Իրանի պատմագետներն հասանելի են դարձել հայ պատմագիրների բազմաթիվ աշխատությունների թարգմանություններ։ Գարուն Սարգսյանը անցած օգոստոսին արժանացավ Կանթեղ թարգմանական մրցանակին։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ ցանկակին բարեկամներ։ Ազգային Սինեմատեկ Կոնցեպտ, այսուհետ այսպես է կոչվում կինոյի տանը գտնվող հայկական կինոթանգարանը, որը բացվեց օրերս Հայաստանի կինոգործիչների միության և միության աջակիցների ջանքերով։ Մոտ 20 տարի առաջ կինոյի շենքի վաճառքից հետո Երևանի Խանջյան փողոցից դեպի կինոյի շենքի գլխավոր մուտքը և կինոյի տան մեծ դահլիճը տանող ճեմասրահը կիսականդ և փակ էր, որը վերաբացել է և այնտեղ կինոարվեստի միջավայր ստեղծել է կինոգործիչների միության ղեկավարությունը ստանձնելիս Հարություն Խաչատրյանի համար ասես պատվի խնդիր էր դարձել, նաև նախընտրական խոստում, որնի կատարածվեց օրերս կինոթանգարանի ազգային Սինեմատեկ Կոնցեպտի բացմամբ։ Այսուհետ Խանջյան փողոցից ոչ միայն բաց է կինոյի տան գլխավոր մուտքը, այլև այն անմիջապես տանում է դեպի կինոթանգարանի վերածված հիմնանորոգված ընդարձակ ջեմասրահը, որը բացման օրը լեփլեցուն էր կինոգործիչներով և այսուհետ ծառայելու է նաև որպես ստեղծարար կրթական մշակութային զբոսաշրջային միջավայր, որտեղ այցելուները կծանոթանան ոչ միայն հայ կինոյի պատմությանն ու այն ստեղծած մեր կինոգործիչների ստեղծագործական ուղին, այլև ժամանակակից հայ կինոյի կացումներին, այսօր հայ կինոարվեստը կերտողներին։ Իսկ կինոարվեստի երկրպագուների կողմից կինոյի տան երբեմնի մեծ հրճակ վայելող դահլիճում այսուհետ կվերականգնվեն ամենօրյա կինոցուցադրությունները, հայկական կինո պրեմիերաները, կինո հանդիպումներն ու կինո քննարկումները, փառատոներն ու մրցանակաբաշխությունները, որոնցից առաջինը կինոգործիչների միության պրոֆեսիոնալ գիլդիաների մրցանակաբաշխությունը կինոտան դահլիճում տեղի ունեցավ կինոթանգարանի բացման օրը։ Ինչպես ընդգծում էր կինոգործիչների միության նախագահ Հարություն Խաչատրյանը, կինոարվեստի միջավայր ստեղծելը կինոյի տանը իր երկար տարիների երազանքն էր։ Մեր տարիների երազանքը, որ Հայաստանում լինի Սինեմատեկ, այսինքն կինոթանգարան և կինոկրթական նորոճախ, այսօր կայացավ։ Վերջապես բացվեց այն դուրը, որը փակված էր հայկական կինոյի համար։ Այսօր բացվեց և կլինի անընդհատ շարունակական աշխատանքը և կրթական պրոցեսները։ Բարի գալուստ բոլորիդ, Սինեմատեկ հայկական կինոյի թանգարան, կինոյի դահլիճ, որոնք այսուհետ ցուցադրելու են լավագույն ֆիլմերը և սպասելու են ձեզ։ Կինոգետների և կինոլրագրողների Գիլդիայի նախագահ Սուսաննա Հարությունյանն ասաց, կարծում եմ իրադարձությունը շատ տրամաբանական է, եթե նայենք կինոյի կյանքը վերակենդանացնելու և վերաարժևորելու լույսի ներքո։ Նաև կարևորագույն հաստատություններից մեկը, որը հանդիսանում է այս ամենի հիմքը ու սյունը, դա կինոմիությունն է, որը անբաժանելի մասն են կազմում գիլդիաները, համկարությունները մեր պրոֆեսիոնալ։ Ու եթե մենք ուզում ենք իսկական կառուցել ու վերամասնավորել պրոֆեսիոնալ կինոկյանքը ու գործնեությունը, մենք նաև պիտի վերամասնավորենք նման կազմակերպությունների, մասնագիտական, հասարակական կազմակերպությունների, կինոմիության, գիլդիաների դերը և գործառույթները։ Այդ առումով այս մրցանակաբաշխությունը գործընթացի մի մասն է, որովհետև կինոյում ստեղծագործողը ռեժիսոր լինի, օպերատոր լինի, պրոդյուսեր լինի, դերասան լինի, պիտի գնահատված լինի, ու այդ գնահատումը ինքը պիտի ստանա իր հողի վրա պրոֆեսիոնալների կողմից, պրոֆեսիոնալ միավորներից կողմից։ Երևանի կինոյի թատրոնի պետական ինստիտուտի պրոռեկտոր Անետա Երզնկյանը հավելեց, այնքան սպասված օր է բոլորիս համար, շնչեց այս մասը ու դարձավ մի տեղ, որը կարծում եմ անբաժանելի մասն էր կինոյի և կինո ժառանգության հետ կապված և կինոյի տարածման և ինչու չեն գան ծանոթանան, իմանան, որ հայկական ֆիլմեր կան նույնիսկ տուրիզմի զարգացման համար։ Գեղեցիկ շատ տեղ է, որտեղ կինոմատագրաֆիստները կհանդիպեն, կշփվեն, մտքեր կփոխանակեն և իհարկե կխթանի կինո արտադրությունը։ Բարեկամներ, այսօր այս կան հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանգագին բարեկամներ երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Հայազգի լեգենդար վիզուալ էսեիստ, ռեժիսոր Արտավազդ Փելեշյանի բնություն ֆիլմի եվրոպական պրեմիերան տեղի կունենա փաստավավերագրական կինոյի աշխարի ամենահեղինակավոր Իդֆա փառատոնում, որը կանցկացվի նոյեմբերի 17-ից 28-ը Ամստերդամում։ Փառատոնի նախագահ Օրվա Նիրաբյան նշել է, փառատոնն այս տարի կպատվի Փելեշյանին կինոյում ունեցած անգնահատելի ավանդի համար։ Փելեշյանի բնություն ֆիլմի պրեմիերայից զատ կանցկացվի նաև վարպետի ավելի վաղ շրջանի վավերագրական կինոնկարների հետահայաց ցուցադրություն։ Արտավազդ Փելեշյանի բնություն ֆիլմի համաշխարային փառատոնի պրեմիերան տեղի ունեցել Նյու Յորքի կինոփառատոնում։ Բնություն ֆիլմի փառատոնային արշավն ու միջազգային հաջողությունները շարունակվում են։ Բնություն ֆիլմը նկարահանվել է Ֆրանսիայի Foundation Cartier հիմնադրամի և Գերմանիայի ZKM ֆիլմարտադրող ընկերության համարտադրությամբ։ Բնությունը Արտավազդ Փելեշյանի 1993 թվականին նկարահանված «Կյանք» ֆիլմից 27 տարի անց արված առաջին կինոնկարն է, որտեղ տարածական մոնտաժի արքան վերստին անդրադարձել է բնության թեմային օգտագործելով Բեթհովենի, Մոցարտի, Շոստակովիչի, Տերտերյանի, Տիգրան Համասյանի երաժշտությունը։ Մշակույթի ոլորտի համար 2022 թվականին նախատեսվում է հատկացնել 16.5 տասնորդական միլիարդ դրամ կամ 4%-ով ավելին, քան 2021 թվականին։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին ասաց ԿԳՄՍ նախարար Վահրամ Դումանյանը ԱԺ մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում 2022-ի պետ բյուջեի նախագծի քննարկմանը։ Ծրագրի միջոցները կուղղվեն ֆիլմերի արտադրության, միջազգային փառատոններին մասնակցությանը, պատմամշակութային ժառանգության պահպանմանն ու հանրահարչակմանը, թանգարանային ծրագրերին և ստեղծագործողներին աջակցմանը, մշակութային միջոցառումների իրականացմանը։ Մասնավորապես նախատեսվում է 6 նոր ֆիլմի ստեղծում, 40 նոր ստեղծագործական նախագծերի իրականացում, ասաց Դումանյանը։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զորաբաշվիլին Փարիզում կայացած համաժողովում, որը նվիրված էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ստեղծման 75-ամյակին, հանդես է եկել Կովկասյան լեզուների միջազգային օրը ստեղծելու նախաձեռնությամբ։ 10 գործակալության փոխանցմամբ այս մասին տեղեկացրել են վրացի առաջնորդի վարչակազմից։ Ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել Կովկասյան լեզուների ընտանիքի վրա։ Դա ամենափոքր լեզվական ընտանիքն է եվրասիական մայր ցամաքում, սակայն այն տասնյակ լեզուներ է ներառում։ Աբխազերենը մեկն է այն լեզուներից, որը հնագույն ժամանակներից ի վեր ներկայացնում է Կովկասը։ Բոլոր այդ լեզուները վրացականից բացի գտնվում են անհետացման վտանգի առաջ, ասել է Զուրաբաշվիլին։ Կովկասյան լեզվաընտանիքը ավելի քան 30 լեզու է ներառում, որոնք միավորված են 4 խմբում։ Լեզվաբանական խմբերում կա կարծիք այդ լեզուների հարազատության մասին։ Նոյեմբերի 20-ին Հայաստանի ազգային պատկերասրահում բացվելու է մեկ օր Պոմպեոյում ցուցադրությունը։ 79 թվականին Վեզուվի ժայթքման հետևանքով կործանված և մինչև 18-ից 19-րդ դարերը քարի բեկորների և մոխրի 3-ից 6 մետր շերտի տակ թաղված հռոմեական հնագույն քաղաքի հնագիտական արտեֆակտների ծավալուն ցուցադրությունը ընդգրկում է Պոմպեի Առորիան։ Նիստուկացը, բարքերն ու սովորույթները արտացոլող կենցաղային իրեր, մարմարե ու բրոնզե արցանիկներ, ոսկե արծաթե, նրբագեղ զարդեր, որմնանկարների բեկորներ եւ եզակի այլ նմուշներ պատկերացում տալով երբեմնի ծաղկուն քաղաքի կյանքի մասին նախքան ողբերգական վախճանը։ Ցուցահանդեսում տեղ են գտել նաև ժայթման որոշ զոհերի ծեփապատճենները, որոնք պահպանում են նրանց իրական ձևն ու շարժումները։ Ցուցահանդեսը կազմակերպվել է Հայաստանում Իտալիայի դեսպանության և Պոմպեի հնագիտական արքելոցի համագործակցությամբ։ Ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև 2022 թվականի հունվարի 16-ը։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրինգ եւ Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.